ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, შუაღამის 12 საათზე თბილისის წვეით პირდაპირ ეთერში კვლავ დაბრუნდა შუაღამის თავისუფლება. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, ვიდრე ჩვენ სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ და თავდაპირველად მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ინდონეზია და შეერთებული შტატები უფრო აქტიურად ითანამშრომლებენ უსაფრთხოებისა და ვაჭრობის სფეროებში. ევროკავშირმა ისრაელს მოუწოდა შეცვალოს გადაწყვეტილება ახალი მშენებლობების შესახებ. ახალგამოსულ მემუარებში ჯორჯ ბუში თავის გადაწყვეტილებებს იცავს. ხალხ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მოლაპარაკება განახლდება საქართველოს პარლამენტში. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატები და ინდონეზია შეთანხმდნენ, რომ უფრო აქტიურად ითანამშრომლებენ ტერორიზმთან ბრძოლის, ვაჭრობის, გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის სფეროებში. ამის შესახებ ითქვა ინდონეზიის პრეზიდენტ სუსილო ბამბანგ იუდოჰოიმსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. პრესკონფერენცია ჯაკარტაში სახელმწიფოთა მეთაურების მოლაპარაკების შემდეგ გაიმართა. ობამა დღეს ჩავიდა ინდონეზიაში, რაც აზიაში მისი ათდღიანი ტურნეს ერთ-ერთი ეტაპია და დღესვე ეწევა უდიდეს მეჩეთს ამ ქვეყანაში. ინდონეზიას მსოფლიოში ყველაზე მრავალრიცხოვანი მუსლიმანური მოსახლეობა ჰყავს. პეკინში გაიმართა ჩინეთის პრემიერ-მინისტრ ვენ ძიაობაოსა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის მოლაპარაკება, რაც წინ უსწრებს 2.5 მილიარდ დოლარად შეფასებული ორმხრივი კონტრაქტების გაფორმებას. კამერონის მიზანია ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობის გააქტიურება ბრიტანეთში სამუშაო ადგილების შესაქმნელად და ეკონომიკური აღმასვლის ხელშესაწყობად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ 4 მინისტრი ახლავს თან 50-მდე ბიზნეს ლიდერთან ერთად. ხვალ ვიზიტის ბოლო დღეს კამერონი პრეზიდენტ ჰუ ძინტაოს შეხვდება. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკის საკითხებში კეთრინ ეშტონმა ისრაელს მოუწოდა უარი თქვას გეგმაზე, რომელიც ოკუპირებულ აღმოსავლეთ იერუსალიმში ებრაული ოჯახებისათვის განკუთვნილი ახალი სახლების აგებას ითვალისწინებს. ეშტონის განცხადებით ისრაელის გეგმა 1300 საცხოვრებელი ერთეული ააგოს აღმოსავლეთ იერუსალიმში ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ძალისხმევას გამოაცოცხლოს სამშვიდობო მოლაპარაკება ისრაელსა და პალესტინელებს შორის. შეერთებულმა შტატებმა უარყო გაერთიანებული ერების ადამიანის უფლებათა დაცვის საბჭოს მოწოდება სიკვდილის დასჯის გაუქმების თაობაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის იურიდიულმა მრჩეველმა ჰეროლდ კოხმა ჟენევაში გამართულ სხდომაზე განაცხადა, რომ სიკვდილის დასჯა არ იკრძალება საერთაშორისო სამართლით. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მზად არის გაითვალისწინოს საბჭოს ზოგიერთი რეკომენდაცია, კერძოდ მკვიდრი მოსახლეობის შესახებ გაეროს დეკლარაციის ხელმოწერის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჯორჯ ბუში გამართლებულად მიიჩნევს ბევრის თვალში სადავო გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მას შეერთებული შტატების პრეზიდენტად მოღვაწეობისას აქვს მიღებული. ბუშმა ამ საკითხზე ისაუბრა ამერიკულ ტელევიზია NBC-სთან ინტერვიუში შეერთებული შტატების წიგნის მაღაზიებში მისი მემუარების საკვანძო გადაწყვეტილებების გამოსვლასთან დაკავშირებით. ამის თაობაზე ჩვენ გადაცემის ცვლილებაში ცვლილებისას უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ნატოს სამბლობით მოქმედმა სამხედრო ძალებმა ავღანეთში 4 მეამბოხე დააკავეს. სადაზვერო ინფორმაციის თანახმად გაირკვა, რომ თვითმფრინავის ბორტზე, რომელიც ქაბულიდან საუდის არაბეთის მიმართულებით რეისს ასრულებდა, თალიბანის ერთ-ერთი საველე მეთაური იმყოფებოდა. თვითმფრინავი, რომელიც კომერციულ რეისს ასრულებდა, ქაბულის აეროპორტში დააბრუნეს. სამხედროების ინფორმაციით, დაკავებულთა შორის ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი ავღანური ექსტრემისტული დაჯგუფების ხაკანის აქტივისტი აღმოჩნდა. ავღანეთში საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით ავღანელების დიდი უმრავლესობა, გამოკითხულების 83%, მთავრობის ძალისხმევას ემხრობა, თალიბანთან მოლაპარაკება აწარმოოს ამ ქვეყანაში მშვიდობის დასამყარებლად. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. სომხეთის ეროვნული უშიშროების სამსახურმა დაადასტურა, რომ საქართველოში ურანის კონტრაბანდის მდელობისათვის აპრილში დააკავა მოქალაქე გარიკ დადაიანი, რომლის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე შესაბამისი მუხლით აღიძრა. გამოძიების ინფორმაციით, სწორედ დადაიანისაგან მიიღეს ურანი საქართველოში მარტში დაკავებულმა სომხეთის მოქალაქეებმა ტონოიანმა და ოხანიანმა. სომხეთის ეროვნული უშიშროების სამსახური აღნიშნავს, რომ ურანის კონტრაბანდის აღსაკვეთად საქართველოსა და სომხეთის სპეცსამსახურები მჭიდროდ თანამშრომლობენ. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ვახტანგ გორგასლის სახელობის ორდენები გადასცა დღეს სპეცოპერაცია ენვერის მონაწილეებს. მათ მადლობა გადაუხადა წარმატებული ოპერაციისათვის და აღნიშნა, რომ საქართველო თავს იცავს და არავისთან სურს კონფრონტაცია. დაჯილდოების ცერემონია დახურული იყო, რათა არ გაემხილათ ზოგიერთი ოპერატიული მუშაკის ვინაობა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 4-წლიანი, როგორც ამბობენ, ოპერაციის შედეგად 2010 წლის ოქტომბრის შუარიცხვებში დააკავა 13 პირი რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალდების საფუძველზე, მათგან 4 პირი რუსეთის მოქალაქეა. საქართველოს ხელისუფლება და ოპოზიცია ხვალიდან დაიწყებენ მოლაპარაკებას საქართველოში საარჩევნო გარემოსა და შესაბამისი კანონმდებლობის გასაუმჯობესებლად. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ხვალს ამ საათზე პარლამენტში ელოდება ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც საარჩევნო კანონმდებლობის შესაცვლელად ერთად მუშაობა სურს. ბაქრაძემ ასევე აღნიშნა, რომ პროცესი უნდა იყოს ღია, დემოკრატიული და საზოგადოებისთვის გასაგები, ამიტომ ხელისუფლება მიესალმება მასში საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვას. დღესვე დახურულ კარს მიღმა შეიკრიბნენ საქართველოში საარჩევნო გარემოს შეცვლის ინიციატორი 8 ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. თუ რით დასრულდა ეს შეხვედრა, ამის თაობაზე ჩვენ გადაცემის მსვლელობაში ვისაუბრებთ. შუაღამის 12:06 თბილისის დროით თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი გადავდივართ ჩვენ სიუჟეტებზე, თუმცა ვიდრე პირველ რეპორტაჟს მოგასმენებთ, მანამდე მოკლედ გეტყვით, მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელსაც გადაცემის მსვლელობისას უფრო დაწვრილებით მოისმენთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ოპოზიციას ფართო დიალოგისაკენ მოუწოდებს.
მე ვთავაზობ ყველა მსურველ პოლიტიკურ ძალას, ყველა მოგზანდნენ პარლამენტში 3 საათზე, მე მათ ველოდები ყველას.
მე-12 კლასელთა პროტესტის საატესტაციო გამოცდებს და ხელისუფლების პასუხი.
ვაიმ შობლებს და ვაიმ პარტიებს, ვინ თავის შვილებს ეულებიან წადით ეხა და შაშკინს, რომ ოროსნების რევოლუცია, ოროსნებს მოგაწყობიათ რევოლუცია საქართველოში.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტში კი გაგაცნობთ რამდენიმე ნაწყვეტს ჯორჯ ბუშის მემუარების წიგნიდან სახელწოდებით საკვანძო გადაწყვეტილებები.
So I said our team are the techniques legal.
ჩვენს გუნდს უთხარი ეს მეთოდები კანონიერია მეთქი და სამართლის ექსპერტებმა მითხეს დიახ არისო. ამ მეთოდების გამოყენებამ არაერთი სიცოცხლე გადაარჩინა.
Using those techniques save lives.
აი ეს გახლავთ შუაღამის თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალემების გამოშვებაში თითქა, პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებით დაინტერესებულ ყველა პოლიტიკურ ძალას 10 ნოემბერს საკანონმდებლო ორგანოში მისვლა სთხოვა. პარლამენტის თავმჯდომარის კონკრეტულ შეთავაზებას საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე რამდენიმე დღეა ელოდება. დავით ბაქრაძე აღნიშნავს, რომ მოლაპარაკებებში ჩართულმა მხარეებმა უნდა შეძლონ და სათანადო გარემო შექმნან 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის. წინასწარი ინფორმაციით პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციები და სამოქალაქო საზოგადოება ჩაერთვება. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესში ერთობლივად ჩართვის სურვილი ბოლო დღეებში არაერთხელ გამოხატეს. 9 ნოემბერს კი ლოდინის ეტაპი დასრულდა და აი პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ოპოზიცია კონკრეტულ დროსა და კონკრეტულ ადგილას დაიბარა.
მე ვთავაზობ ყველა მსურველ პოლიტიკურ ძალას, საპარლამენტო ოპოზიციასაც, არასაპარლამენტო ოპოზიციასაც, ნებისმიერ მსურველ პოლიტიკურ ძალას, ყველ მობზანდნენ პარლამენტში 3 საათზე, მე მათ ველოდები ყველას.
როდესაც დავით ბაქრაძე ამ განცხადებას აკეთებდა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე რვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების ოფისში იმყოფებოდნენ. დახურულ კარს მიღმა მასპინძელი პარტიის ლიდერი ირაკლი ალასანია კოლეგებს იმ შეხვედრის დეტალებს აცნობდა, რომელიც 8 ნოემბერს მან პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართა. იმ დღეს რვა ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის მდობის მანდატით აღჭურვილმა ირაკლი ალასანიამ დავით ბაქრაძეს კიდევ ერთხელ ამცნო, რომ საარჩევნო გარემოს შეცვლა აუცილებელია და რომ ის და მისი კოლეგების სრულ მზადყოფნას აცხადებენ პროცესში საქმიანად ჩართვისთვის.
ლაპარაკიდან ყველანი გადავიდეთ კონკრეტულ საქმეზე, ანუ საარჩევნო გარემოს მთლიან შეცვლაზე, რაც თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს მისცემს უფლებას, რომ თავისუფალი არჩევანი გააკეთოს შემდეგ არჩევნებში.
პირველ შეხვედრაზე, რომელსაც როგორც უკვე ვთქვით, 10 ნოემბერს 3 საათზე თავად პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე უმასპინძლებს, უპირველეს ყოვლისა მოლაპარაკებათა ფორმატთან დაკავშირებული საკითხები უნდა შეთანხმდეს. გავრცელებული ინფორმაციით, მოლაპარაკებათა ორგანიზება საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი ითავებს და პროცესში სხვადასხვა ფორმით სხვა საერთაშორისო საინტერესო ორგანიზაციები ჩაერთვებიან. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნისთვის საკუთარი გამოცდილების გამოყენებას პირდაპირ მოვალეობად აღიქვამს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა სირაძე დელონი ამბობს, რომ იმ დრომდე, როდესაც საქართველოს დემოკრატიის პირველი ტესტის ჩაბარება მოუწევს, არც ისე დიდი დრო რჩება.
წარმოიდგინეთ არჩევნები 2012 წლის გაზაფხულზე რომ ჩატარდეს, ფაქტიურად დეკემბერში უკვე უნდა იყოს საბოლოო სახით ცვლილებები შეტანილი საარჩევნო კოდექსში. შესაბამისად გრჩება სულ ერთი წელი და ერთი წელი ნამდვილად არ არის ბევრი. ჩვენ 2009 წელმა გვიჩვენა ეს ფინალეს, როდესაც ხდებოდა კონსულტაციები საარჩევნო კოდექსის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად დიდი დრო სჭირდებოდა თვითონ განხილვას, საკითხის შემდეგ გააზრებას და შემდეგ გადაწყვეტილების მიღებას.
სამართლიან არჩევნებს კონკრეტული შეთავაზება ჯერჯერობით არ მიუღია, თუმცა დავით ბაქრაძის განმარტებით საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მუშაობის პროცესში ასევე ჩაერთვებიან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებიც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლელას მონათხრობს დავამატებ ინფორმაციას, რომელიც 8 პარტიის წარმომადგენელთა შეხვედრის შემდეგ გავცერა ახალიანების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა. მასში ნათქვამია, რომ ეროვნული ფორუმი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხზე ხელისუფლებასთან უშუალოდ მოლაპარაკების მაგიდასთან არ დაჯდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ფორუმის პოლიტიკურმა მდივანმა ირაკლი მელაშვილმა თავისუფალი დემოკრატების ოფისში გამართული შეხვედრის შემდეგ განუცხადა. მისივე განმარტებით აღნიშნული გადაწყვეტილება პარტიამ იმიტომ მიიღო, რომ არსებობს მათი დაკავებული წევრის საზა ჩაკვეტაძის პრობლემა. როგორც მელაშვილმა აღნიშნა, ისინი საარჩევნო გარემოს შეცვლასთან დაკავშირებულ სხვა პროცესებში და გადაწყვეტილების მიღებაში აქტიურად ჩაერთვებიან, ხოლო პარტიებს, რომლებიც წარმოადგენენ ოპოზიციას მოლაპარაკებების მაგიდასთან, ეროვნული ფორუმის მანდატი ექნებათ. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
წელდება შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი და 12 წუთია. წინა სიუჟეტში საუბარი იყო პარლამენტში ხვალ დაგეგმის შეხვედრაზე, თუმცა დღეს პარლამენტის წინ სხვა საპროტესტო აქცია და მღელვარება იყო. იქ პარლამენტის წინ შეკრებილი თბილისის სკოლების რამდენიმე ასეული მე-12 კლასელი 2010-2011 სასწავლო წლის საატესტატო გამოცდებს საპროტესტებდა და აცხადებდა, რომ 8 გამოცდის ჩაბარებას მითუმეტეს საბუნებისმეტყველო საგნებში ისინი ვერ მოახერხებენ, რადგან უკანასკნელი წლების განმავლობაში მათ აღნიშნული საბუნებისმეტყველო საგნებზე მოთხოვნის დონე დაბალი იყო. პირველი აქცია პარასკევს 5 ნოემბერს გაიმართა, დღეს მე-12 კლასელების აქცია გაცილებით ფართო მასშტაბებისა იყო. ნინო თახნიშვილს მოუსმინეთ.
Socialor Kselshi Facebook-ი ჯგუფი ძირს საატესტატო გამოცდები ჯერ კიდევ 13 სექტემბერს გაჩნდა. ის 5142 წევრს აერთიანებს. უახლესი პოსტი: აქცია ძირს საატესტატო გამოცდები 9 ნოემბერს 12 საათზე პარლამენტის წინ. სამი ძახილის ნიშანი. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მე-12 კლასელების საპროტესტო ხმა გაიგონა კიდეც და მათ გამოსვლებს აი ასეთი შეფასებაც მისცა.
კარგი და თუ გამოსშაბარება, ნუ გინდა გამოსშაბარება, წადი და დაიჭირე ხელში ნიჩაპი, წერაქვი და ნამდვილად არ არის დასაძრეხი თუ შენი შრომით არჩენ ხალხს. თუ არ გიდარების აკეთება, ესე ჩენი ამჩევანი. პოლიტიკური პარტიები აგერ აკეთებენ მიტინგებს მე-12 კლასელების, არ გვინდა სწავლა და გამოცდების შაბარება, მაგრამ ვაიმ შობლებს და ვაიმ პარტიებს, ვინ თავის შვილებს ეულებენ, წადით ეხა და შაშკინს წარმოიდგინეთ, რომ შაშკის იმდა ცუსტი ნერვები აქვს, რომ ოროსნების რევოლუცია, ოროსნებს მოგაწყობიათ რევოლუცია საქართველოში.
ეგრეთ წოდებული ოროსნების რევოლუციაში ჩაბმას 9 ნოემბერს ლეიბორისტული პარტიაც ცდილობდა, თუმცა პარლამენტის წინ მათ გამოჩენას მოსწავლეების დიდი წინააღმდეგობა მოხვდა.
არ გვინდა არც ლეიბორისტი, არავინ არ გვინდა, წავიდეს ვამში ყველა ოპოზიციონერი არის.
ეს მასე
რიცის მომზანდი ჩვენ,
ის მომზანდი და რომ მივიდეს ჩვენი ბავშვები
ხონა მაგრამ თქვენ მოხედი ჩვენ აღარ
მომზანდით, რომ მივიდა მომიყვანდა
პოლიტიკა ვინმეს უნდა ასაკმეში მოერიოს.
მე-12 კლასელი გიორგი პარლამენტის წინ კლასელებთან ერთად დგას. მისი რუსთაველის გამზირზე გამოსვლის მიზეზი აი ასე ჟღერს.
რეალურად არ მიგვიღია საფუძვლიანი განაცება, რომ ეს გამოცდები ჩაგვეპარებინა, აი თუნდაც მარტო ბიოლოგიის მაგალითზე სემესტრული სწავლება გქონდა. ნუ მე გაირკვა, რომ არასწორი იყო, მაგრამ ჩვენ გამოვიარეთ სემესტრული სწავლება და ანუ ასეთი მსგავსი პრობლემები არის სხვა საგნებში. ჩვენ გვგზიდნენ და გვასწავლნენ ის, რომ თქვენ არ გჭირდებათ ქიმია, თქვენ არ გჭირდებათ ფიზიკა და მაინც გახვალთ ეროვნულებზე და უცებ ბოლო წელს გეუბნებიან, რომ თურმე გჭირდებოდათ ის და რეალურად სწავლება არ მიმდინარეობდა.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2010-2011 წლის სასწავლო წლის საატესტატო გამოცდების პროგრამები მიმდინარე წლის მარტში დამტკიცდა. როგორც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალურ საიტზე ამითითებული, 2011 წელს საქართველოში პირველად საატესტატო გამოცდები ეგრეთ წოდებული კატის სისტემით ჩატარდება. განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი აღნიშნავს, რომ ეს არის სისტემა, რომელიც ბავშვის ცოდნას უფრო ობიექტურად და სამართლიანად შეაფასებს. ატესტატის მისაღებად მე-12 კლასელს 8 გამოცდის ჩაბარება მოუწევს. ყველა გამოცდა კომპიუტერული სისტემით ჩატარდება. პარლამენტის წინ შეკრებილი მე-12 კლასელები განმარტავენ, რომ ისინი მოითხოვენ არა საატესტატო გამოცდების მთლიანად გაუქმებას, არამედ გამოცდების გაუქმებას იმ საგნებში, რომლებსაც ისინი ბოლო წლების განმავლობაში სრულყოფილად არ დაუფლებიან.
რა 5 წელი არ გვისწავლია ხო ერთ წელში როგორ მოვასწრები? იყოს გამოცდა, მაგრამ ერთი მაინც არჩევით იყოს სამი საგნიდან: ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია. რა არჩევით ჩავაბაროთ? რაღაცა ვისწავლოთ.
მე-12 კლასელების საპროტესტო აქციას პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე გოკა გაბაშვილი პლენარულ სხდომაზე მას შემდეგ გამოეხმაურა, რაც ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ უმრავლესობას მოსწავლეების სოლიდარობისაკენ მოუწოდა. გოკა გაბაშვილის თქმით, მოსწავლეს, რომელსაც პრეტენზია აქვს მიიღოს ატესტატი, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი მაინც უნდა გადალახოს.
შეკითხვები, რომელიც საგამოცდო დახვდებათ მოსწავლეებს, არის მხოლოდ და მხოლოდ იმ უნარებზე და იმ ცოდნაზე დაფუძნებული, რომელიც მათ მიუღიათ თავის პროგრამად. ეს ერთი. მეორე, რთული შეკითხების ვერდაძლევის შემთხვევაში მოსწავლე მიიღებს უფრო ადვილს, ამის ვერდაძლევის შემთხვევაში კიდე უფრო ადვილს და ამის დაძლევის შემთხვევაში ელემენტარულ შეკითხვებს.
საატესტატო გამოცდები ჩატარდება და ეს გარდაუვალია. აღნიშნული განცხადება განათლების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა მთავრობის სხდომაზე მოსწავლეთა აქციის პარალელურად გააკეთა. მისი თქმით, გამოცდები იქნება საკმაოდ ადვილი და ეს კეთდება იმისათვის, რომ ქვეყანაში განათლების ხარისხი იყოს მაღალი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ამჯერად კი თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ 2-3 სიუჟეტს, რომელიც საგადასახადო პრობლემებს და საქართველოში მცხოვრები მოქალაქეების გადახდის უნარიანობას ეხება. მანამდე კი მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი დღევანდელ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ამაში ჩვენ ნიკო ნერგაძე დაგვეხმარება.
მიმოხილვა დავიწყოთ რეზონანსით, რომელიც დღეს დაიცავი საქართველოს გეგმებზე წერს. ორგანიზაციის ახალი ხელმძღვანელი დავით მაღრაძე ამბობს, ვქმნით ქართული სულიერების ცენტრს, უნდა აშენდეს ევროპულ კლასიკურ ტრადიციებზე დაყრდნობილი სახელმწიფო. ორგანიზაციის გუშინ ჩატარებულ შეხვედრაზე ითქვა, რომ მოძრაობის უმთავრესი ამოცანა ორგანიზება გაუწიოს ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების და საზოგადოების კონსოლიდაციის პროცესს, რათა ლიბერალური მოდერნიზაციის დროს ქართველმა ხალხმა სამშობლო არ დაკარგოსო, წერს რეზონანსი და მოხავს მაღრაძის სიტყვები. ამაში იგულისხმება ის, რომ გახდეს განსჯის საგანი, რა არის შესანარჩუნებელი და რა ღირებულებებს უნდა დაეფუძნოს ხვალინდელი ქართული სახელმწიფო, რომ შემდეგ პოლიტიკოსების მიერ ითარგმნოს პოლიტიკის ენაზე. ხოლო ის, თუ რა ითარგმნება, ეს საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს ლიბერალური რევოლუციის დროს სამშობლო არ უნდა დაგვეკარგოსო, აცხადებს რეზონანსთან საუბრისას დავით მაღრაძე. ამ თემას, ანუ ეროვნული თვითმყოფადობის დაცვას, ეხება დღეს ალიაც. ინგლისური ენისადმი ხელისუფლების გადაჭარბებულ ტრფიალსა და უცხოელი მასწავლებლების ბითუმად იმპორტს ქართველი სტუდენტების პროტესტი მოჰყვაო, წერს გაზეთი და სტუდენტების მოთხოვნებს ჩამოთვლის. ესენია: ერთი, სკოლებში გოგებაშვილის დედაენის სწავლება; არაქართულენოვანი სკოლების მოსწავლეებისთვის ქართული ენის სწავლების აღდგენა; 9 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის უცხო ენის სწავლების აკრძალვა; მაღალი კლასების მოსწავლეებისთვის მშობლიური ენისა და ლიტერატურის სრულფასოვანად სწავლება და ოფიციალურ საუბრებსა და მედია საშუალებებში ქართული ენის სიწმინდის დაცვა. ალი აქვე აღნიშნავს, არაფერი უთქვამთ იმაზე, რამდენი წევრი ხავს ახლად შექმნილ ორგანიზაციას, ვინ აფინანსებს და რა გზებით აპირებს თავისი მოთხოვნების ხორცს შესხმასო. სტატიის სათაურია: როგორ აპირებენ სტუდენტები შაშკინის წინააღმდეგ ბრძოლას. და ასევე დაახლოებით ამავე თემის გაგრძელება ინტერვიუ ყოფილ ვიცე-პრემიერ ავთანდილ მარგიანთან, რომელსაც დღეს ახალი თავობა აქვეყნებს. მარგიანი სვანეთში მწვერვალებისათვის ობამას და ლეხ კაჩინსკის სახელების დარქმევას აპროტესტებს და ამბობს, იქ მწვერვალებს უკვე საუკუნეებია სახელი ჰქვია, ამათ ამერიკის გული რომ მოიგონ, ვინ გადაარქმევს წინაპრების დარქმეულ სახელს მწვერვალს, ასეთი რამ სად მოხდებოდაო, უთხრა ავთანდილ მარგიანმა ახალ თავობას. და ალიას მოუბრუნდეთ ბოლოს, რომელიც წერს ავტომობილის დამუქებულ მინებთან დაკავშირებული ჯარიმის შესახებ და ასეთ საფრთხეს ხედავს. დამუქების მაჩვენებელი აპარატის ცდომილება 3-5%-ია. ეს იმას ნიშნავს, რომ 25%-იანი დამუქების შემთხვევაში აპარატმა შესაძლოა 25%-იანი შუქამტარობა აჩვენოს, შეიძლება 20 ან სულაც 30-იო. სტატიის სათაურია მინების დამუქების გამო ჯარიმას მაინც ვერ გადაურჩებით. მას ალიაში წაიკითხავთ.
საქართველოს პრესა ნიკო ნერგაძე მიმოიხილა თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ გადაცემას ერთი მოკლე ანონსის შემდეგ იმაზე საუბრით განვაგრძობ თუ რატომ რთულდება გადასახადების გაზრდის მექანიზმი საქართველოში
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge
გზელდება შუაღამის თავისუფლება და გზელდება იგი თემით, საკითხით, რომელიც თემსოფლიოში ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით განიხილა კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილების პროექტი, რომელიც გადასახადების გაზრდის მექანიზმის გართულებას ითვალისწინებს. ცვლილების მიღების შემთხვევაში 2013 წლიდან მთავრობას საერთო სახელმწიფო გადასახადების გასაზრდელად რეფერენდუმის ჩატარება მოუწევს. ჯიმში რეხვიაშვილმა სადაიმის გარკვევა თუ რა მიზნით იზღუდება გადასახადების ცვლილების მექანიზმი და რატომ იწუნებს მას პარლამენტში წარმოდგენილი ოპოზიცია.
2009 წლის ოქტომბერში საქართველოს პრეზიდენტი ინიციატივით გამოვიდა და ეკონომიკური თავისუფლების აქტის ფარგლებში გადასახადების გაზრდის მექანიზმის გართულება მოითხოვა. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გია ხუროშვილის თქმით, ცვლილება ძირითადად შეეხება საერთო სახელმწიფო გადასახადებს.
კონსტიტუციური კანონით უკრძალავს საქართველოს პარლამენტს, რომ შემოიღოს ახალი ტიპის გადასახადი, რომელსაც ექნება საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა. ან კიდევ მოახდინოს მისი ზედა ზღვარის გაზრდა და ყველა ამ შემთხვევაში უნდა მიღებული იქნას გადაწყვეტილება რეფერენდუმზე. რეფერენდუმის დანიშნვის ინიციატივის უფლება კი ექნება მხოლოდ საქართველოს მთავრობას.
პრეზიდენტისა და მთავრობის მიერ ინიცირებულ ამ ცვლილებას აქტიურად უჭერს მხარს საპარლამენტო უმრავლესობა. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ზურაბ მელიქიშვილის თქმით, ცვლილება, რომელიც ეკონომიკური სტაბილურობის გაზრდისა და ინვესტორების მოზიდვის მიზნით ხორციელდება, მხოლოდ საშემოსავლო და მოგების გადასახადების გაზრდის მექანიზმს გაართულებს, რაც შეეხება აქციზისა და ქონების გადასახადებს.
ქონების გადასახადი მის არ განეკუთვნება საერთო სახელმწიფოებრივ გადასახადების კატეგორიას. დიახ, აქციზი ამოვიღეთ შეგნებულად გამომდინარე იქიდან, რომ აქციზი წესდება ან ისეთ საქონელზე, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობას ვნებს, ან ყველა შემთხვევაში ფუფუნების საგნებზე არის ორიენტირებული. მთლიანობაში მინდა აღვნიშნო, რომ საკითხი ემსახურება გრძელვადიან ეკონომიკურ სტაბილურობას.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობისაგან განსხვავებით პარლამენტში წარმოდგენილი ოპოზიციური პარტიები მიიჩნევენ, რომ გრძელვადიანი ეკონომიკური სტაბილურობისათვის ასევე მნიშვნელოვანია ადმინისტრირების მექანიზმის შეცვლა. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრი გურამ ჩახვაძე კი აცხადებს, რომ გადასახადების გაყინვა ეწინააღმდეგება ეკონომიკის არს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში რეგულირებას საჭიროებს.
თუ ჩვენ არ ვზდით საშემოსავლო გადასახადს, არ ვზდით თქვა მოგების გადასახადს, იმიტომ რომ ეს რეფერენდუმი გზით უნდა გავიდეს, ხდება მეორე გზა, ეს არის ადმინისტრება, სანქციები, ჯარიმები, ანუ ამ მიმართულებით შეიძლება კიდევ მეორე თავრობას გაუჩნდეს ცნუნება, რომ ბიუჯეტს ჭირდება შემოსავალი და აი ამ მიმართულებით მოხდეს განკაცრება. ჩვენ ამას ვხედავთ, ხომ? ადმინისტრაციული ჯარიმებია თუ სანქციები, ის იზრდება.
გურამ ჩახვაძის მსგავსად კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილების პროექტს იწუნებს ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვებხვაძეც. მისი თქმით, საქართველოს უმთავრეს პრობლემას, ბიზნესის თავისუფლების შეზღუდვას, მხოლოდ კონსტიტუციაში ჩანაწერების გაკეთებით არაფერი ეშველება.
ინვესტორს იზიდავს არა მარტო გადასახადები, იზიდებს საერთო რა სიტუაცია ბიზნესთან დაკავშირებით და მოდი ნახეთ რამდენი საგაცხადო შეთანხმება გაფორმდა პირდაპირ დაწესების სახით, რაც მიდის ბიზნესზე. შედიან, რატო ქუდი არ გახურავს და ბეგარას ადებენ. ეს ადამიანი მივა ეტყვის, რომ ამდენი ფული არ მაქვს, მე მიდის პირდაპირი ვაჭრობა და აუქციონი და მიდის პირდაპირი ფულის ამოღება ბიუჯეტის შევსების მიზნით.
პრეზიდენტის ინიციატივას აკრიტიკებს ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილიც. დავით ნარმანიამ თავის დროზე მოიწონა ეკონომიკური თავისუფლების აქტი, თუმცა ახლა მიიჩნევს, რომ ინიციატივა დროში გაიწელა და უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებების გამო აზრისგან დაიცალა.
არალოგიკურად ერთმანეთთან დაკავშირებული ორი რამ გააკეთა პარლამენტმა, ჯერ მიიღეს ახალი საგადასახადო კოდექსი, რამოდენიმე გადასახადთან დაკავშირებით განაკვეთები გაიზარდა, დაბეგვრის არეალი გაიზარდა და ახლა იღებენ, რა ქვია, თავისუფლების არის, როგორც შეხედვითაც გადასახადის მოსახლეობასთან დაგვითხოვა და არ გაუზრდის.
დავით ნარმანია ცვლილების პროექტს იმის გამოც იწუნებს, რომ მიღების შემთხვევაში ის არადაუყოვნებლივ, არამედ მხოლოდ 2013 წლიდან ამოქმედდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება შუაღამის თავისუფლება. მე შეგახსენებ დროს, თბილისის დროით შუაღამის 12:25. გაცემა კი გრძელდება იმავე თემით, გადასახადებით და გადასახადის გადამხდელებზე საუბრით. კერძოდ კომუნალური გადასახადების ამოღებისა და მოსახლეობის გადახდის უნარიანობის თემაზე დღეს რეგიონულ მასნეში ვისაუბრებთ. ეს არის ყოველკვირეული პროგრამა. ამჟამად მოისმინეთ სიუჟეტები რუსთავიდან და ქუთაისიდან. ნონა მჭედლიშვილი წარმოგიდგენთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, რომლის შემოკლებულ ვარიანტსაც ახლაკ თავაზობთ.
კომუნალური გადასახადების ერთიანი სისტემით ადმინისტრირების შესახებ ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ, რომელიც ჯერჯერობით მხოლოდ დედაქალაქის მოსახლეობას შეეხება, რუსთაველებს ერთგვარი შფოთის საფუძველი მისცა. იმის შესახებ, თუ რა განწყობა აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას და კომპანიებს ამ ნოვაციის მიმართ, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთაველებს კომუნალური გადასახადების ქვითრებით ცალ-ცალკე და სხვადასხვა დროს მისდით. მაგალითად, რუსთავგაზი საგადასახადო ქვითრებს ყოველი თვის შუარიცხვებში არიგებს. რუსთავწყალი თვის ბოლოს აკითხავს მოსახლეობას. ენერგოპრო ჯორჯიას ქვითრები კი ყოველი თვის მესამე დეკადაში რიგდება. მოსახლეობა ამას უკვე შეჩვეულია. ამიტომ ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ კომუნალური გადასახადების ერთიანი სისტემით ადმინისტრირების შესახებ, რომელიც შესაძლოა რუსთავშიც გავრცელდეს, ადგილობრივებში ერთგვარი დაბნეულება და უკმაყოფილება გამოიწვია. ამაზე მეწყვილებს ის კომენტარები, რომელიც რადიო თავისუფლებამ რუსთავის ქუჩებში ჩაიწერა.
რუსთავამდეც მოახერხეს ეს ყველაფერი და თუ იქ გააკეთეს, ჩვენ ვინ ვართ?
მე შინია, რა ვიცი, აბა პატარა ბავშვი ყავს სახლში და უშუქოდ ხა ამზამთარში დაუგაზოთ, როგორია.
აცხადებენ რუსთავწყალის სერვის ცენტრიდან წყლის საფასურის გადახდის შემდეგ გარეთ გამოსული ქალბატონები. 50 წელს გადაცილებული მამაკაცი თემურ გელაშვილი კი, რომელსაც რადიო თავისუფლება ენერგოპრო ჯორჯიას რუსთავის ფილიალთან გაესაუბრა, კომუნალური გადასახადების ერთიანი სისტემით ადმინისტრირების წინააღმდეგია. აი რას ამბობს თემურ გელაშვილი.
არ შეიძლება მასეთი რამე, როგორ შეიძლება და ასეთი რამე, როგორ ერთი არ გადაიხადო, დენი გადავიხადო, გაზი გადავიხადო და წყალი არ უარ გადავიხადო, დენი უამითი შეონ წყლის გადასახად თან ასეთი ძვირი, რაღაცა ამ რუსთავში რა დააგულეს, ვერ გავიგე. თბილისში ხო არის გადასახადი, რუსთავში ყველაზე ძვირი არის.
თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც კომუნალური გადასახადების გადახდის ახალ წესში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავენ.
მოგდის უნდა გადაიხადო. რა მნიშვნელობა აქვს ცალ-ცალკე თუ ერთად? გადასახადი გადასახდელია. გაზ თუ გადაიხდი, შუქ თუ გადაიხდი, წყალმა რა დააშავა, ნაგომა რა დააშავა? მოიწვლება ის გადასახადში.
ამბობს რუსთავის ერთ-ერთი სუპერმარკეტიდან გამოსული ქალბატონი. ენერგოპრო ჯორჯიას რუსთავის ფილიალში გადასახადების ამოღების წესის შესაძლო ცვლილების შესახებ ჯერჯერობით არაფერს ამბობენ. თუმცა კომპანიის პრესსამსახურის უფროსმა ავთანდილ დვალიშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ კომუნალური გადასახადების ერთიანი სისტემის ადმინისტრირება ადრე თუ გვიან რეგიონებშიც დაიწყება. რუსთავწყალის ხელმძღვანელი გიორგი კობახიძე კი აცხადებს, რომ რუსთაველები სასმელი წყლის საფასურს სიხდიან. ყოველ შემთხვევაში ამ თვალსაზრისით თბილისის მაჩვენებელს უსწრებენ. ამიტომ მოსახლეობა კომუნალურ გადასახადებს ერთად გადაიხდის თუ ცალ-ცალკე, რუსთავწყალისთვის კომერციული თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თუმცა დაზიანდა კობახიძემ, კომპანია იმის მიხედვით იმოქმედებს რუსთავში, რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს ხელისუფლება. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ელექტროენერგიის ბუნებრივი აირის წყლისა და დასუფთავების გადასახადებს ქუთაისის მოსახლეობა ყოველთვიურად ბანკში იხდის. კომუნალური გადასახადების გადამხდელთა თქმით, ტარიფს საბანკო მომსახურების თანხაც ემატება, რის გამოც გადასახადი 2-3 ლარი ძვირდება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების განმარტებით, გადახდის უნარიანი ძირითადად ის მოქალაქეები არიან, რომელსაც ხელფასი ან პენსია ბანკში ერიცხებათ. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განავრცობს.
Тарічан Суяда зісткбит кутнили пенсії сасахєбат, а када сахаде біскада сахтелат банкші ховелтвюрат орма крікші у цевсткома.
Тхутмечія пенсія цевсмечу, значит, рамечіялі полувада, када хтес туарда гайтіше батеніса газіц. Хо, аршей лобахаєс цотатик нагададе уцтахутрит, хомдеро хархма цотасуле моїткос. Тілі смешвілі снахавазом гавдіва, ліберті банки, муніципалдеці арчента сабічкас. Халхи укет газ рікші.
Імеречі мокмеді, ахал газрдолі самецнєру са інформацію ასოციაცია მოსახლეობის კომუნალური პრობლემებითაა დაინტერესებული. ასოციაციის ხელმძღვანელი სასახელაძის თქმით, იმერეთის სოფლებში მოსახლეობა ისევ ელექტროენერგიის საერთო მრიცხველებით სარგებლობს და მათთვის გადასახადის გადახდის ფორმა მიუღებელია.
მოსახლეობა ინდივიდუალური მრიცხველებიდან ყოველთვის იხდის როგორც მინიმუმ 30% ნაკლებს, ვინემ ესეთი ჯგუფური მრიცხველებიდან. Ну, ეს გადახდები არის რაღაც თვითნებობის, არაჯანსაღი მდგომარეობის გამო, ეს ვერაფრით ვერ დავადგინეთ, მაგრამ თუ არსებობს არაჯანსაღი მდგომარეობა, სახელმწიფო ვალდებულია გახალ გააჯანსაღოს ეს მდგომარეობა.
სასახელაძის ინფორმაციით ქუთაისში გუმათის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას ელექტროენერგია საერთო მრიცხველებით მიეწოდება. ამასთან გადასახადს ორპირის რაიონის სერვის ცენტრი იხდიან, რაც წლებია მათ უკმაყოფილებას იწვევს, თუმცა პრობლემა დღემდე მოუგვარებელი რჩება.
გუმათის მუნიციპალიტეტი შედის ქუთაისის შემადგენლობაში, ხოლო გადახდა რატო ხდება ორპირში, ეს უკვე გაურკვეველია. გამრიცხველიან და ინდივიდუალური მრიცხველებით მთლიანად და გუმათი დარჩა 2 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ის ეკუთვნოდა ორპირს და არა ქუთაისს.
როგორც ახალგაზრდული სამეცნიერო საინფორმაციო ასოციაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, ქუთაისში პრობლემები იმ აბონენტებსაც აქვთ, რომლებსაც წყლის მრიცხველები გასულ ზაფხულს დაუმონტაჟდა.
რადგანაც წყალი პერიოდულად მოდის, პირველად გადის შიგ ჰაერი და შემდეგ გადის წყალი. მრიცხველი აღრიცხავს გასულ ჰაერსაც და გასულ წყალსაც. ანუ 10%-ის დაახლოებით გადახდა მოგვიწევს ჰაერი.
მაისურაძის 9 ნომერში მცხოვრები ირინა ჭელიძე რადიო თავისუფლებას მრავალბინიანი სახლის წყალმომარაგების პრობლემებზე ესაუბრა. მისი თქმით, ბინაში დადგმული საერთო მრიცხველით დახარჯული წყლის რაოდენობა კონტროლდება. აბონენტები გადასახად სულადობის შესაბამისად იხდიან, თუმცა ზოგჯერ ერთ-ერთი მოსახლის გადასახადის გადაუხდელობის მიზეზით წყალი მთელ ბინას ეთიშება.
ო, მაგალითად, პადიეზე თუ არ გადაიღლის 3-4 ოჯახი, მთელ ბინას გეთიშება წყალი მერე. არი გავეხორცებით გადაიხადეთ რაღაცა ძალიან ხშირად აგვაქვს მაგ პრობლემები ბინაში.
ქუთაისის მოსახლეობისთვის ბუნებრივი აირი ზამთარში ერთ-ერთი ყველაზე ხელმისაწვდომი გასათბობის საშუალებაა. როგორც ქუთაისის გაზის წარმომადგენლები აცხადებენ, ქალაქში 4000 აბონენტი ჯერჯერობით გაზიფიცირებული არ არის. მოსახლეობის ის ნაწილი კი, რომელიც გაზმომარაგებით სარგებლობს, ტარიფის სიძვირეზე ჩივის, განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, როცა კომპანიის მიერ დადგენილი კოეფიციენტი ჩვეულებრივზე მაღალია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თქვენ მოისმინეთ რეგიონული მაცნის ყოველკვირეული პროგრამის შემოკლებული ვარიანტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს შუაღამის თავისუფლება. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი. გადაცემას ახლა საერთაშორისო საკითხებზე მომზადებული სიუჟეტებით განვაგრძობთ. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ნაწყვეტებს ჯორჯ ბუშის მიერ გამოცემული მემუარების წიგნისა სათაურით საკვანძო გადაწყვეტლებები. მანამდე კი ოფიციალური ქრონიკა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აზიაში მოგზაურობას განაგრძობს. ის ინდონეზიას ეწვია, ქვეყანას, რომელსაც მსოფლიოში ყველაზე მრავალრიცხოვანი მაჰმადიანური მოსახლეობა ჰყავს. ბარაკ ობამასთვის ინდონეზიაში სტუმრობა იმხრივაც არის ღირსახსოვანი, რომ მას იქ დედაქალაქ ჯაკარტაში ბავშვობის 4 წელიწადი აქვს გატარებული. მთავარი მიზანი ობამას ინდონეზიაში სტუმრობისა უსაფრთხოება და ვაჭრობა, ასევე მაჰმადიანურ სამყაროსთან დაახლოებაც. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ათღიანი მოგზაურობა ამერიკის პრეზიდენტისა გაგრძელდა ინდონეზიაში, სადაც ჩასვლა ბარაკ ობამამ ორჯერ გადადო ქვეყნის შიგნით არსებული პრობლემების გამო. ის ინდოეთიდან ჩაფრინდა ინდონეზიაში, სადაც პრეზიდენტმა სუსილო ბამბანგ იუდჰოიონომ სრული სამხედრო პატივი მიაგომას მთავრობის სასახლის წინამოედანზე. ობამა ინდონეზიაში ძალიან პოპულარული პოლიტიკოსია იმ მიზეზითაც, რომ 6 წლის ასაკიდან 4 წელიწადი გაატარა იქ და ჯაკარტაში ჯერ დაწყებით საჯარო, შემდეგ კი ფრანჩესკო ასიზელის სახელობის სკოლაში დადიოდა. ჯაკარტაში ეს საკითხი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღხსენა, როცა მასპინძელთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა.
So the sights and the sounds and the memories
რასაც ხედავ მესმის და მახსენდება, ეს ყველაფერი ახლობელია ჩემთვის. შესანიშნავი განცდა აქ დაბრუნება უკვე პრეზიდენტის რანგში, რაც იმედი მაქვს ხელს შეუწყობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ინდონეზიას შორის უკეთეს ურთიერთგაგებას.
ობამას მცირე დრო ჰქონდა სასეირნოთ, რადგან ინდონეზიაში შეჩერება არ იყო ხანგრძლივი. შემდეგ წინასწარ დადგენილი ვადაც შეამცირეს, რადგან ატმოსფერო დაბინძურებულია ვულკანის ფერფლით, რაც ახალ ამოფრქვევას მოჰყვა. მასპინძელ პრეზიდენტ იუდ ჰოიონოსთან ერთად ობამამ ხელი მოაწერა დოკუმენტს პარტნიორობის შესახებ, რომელზეც მხარეები შარშან შეთანხმდნენ და რომელიც ვაჭრობის, ინვესტიციების, უსაფრთხოების და განათლების სფეროებს მოიცავს.
Trade between us is growing fast.
ვაჭრობა ჩვენს ქვეყნებს შორის სწრაფად იზრდება. ეს შეიცავს ამერიკის პროდუქციის ექსპორტს ინდონეზიაში. ამიტომაცაა ინდონეზია ერთ-ერთი მზარდი ბაზარი, რომელზეც ვაპირებთ ჩემი ინიციატივით გავაორმაგოთ ამერიკის ექსპორტი. პრეზიდენტმა იუდ ჰოიონომ და მე ვისაუბრეთ პირობების გარშემო, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყოს ვაჭრობის და ინვესტიციების გაფართოებას.
თავიდანვე მოელოდნენ, რომ ობამა ინდონეზიის მთავრობას მოუწოდებს და შეაგულიანებს უფრო მკაცრი პოლიტიკა გაატაროს ისლამური მეამბოხეების წინააღმდეგ. მოგვიანებით ობამა ესტუმრა და სიტყვით გამოვიდა ჯაკარტის მეჩეთში დამოუკიდებლობის მეჩეთად წოდებულ მაჰმადიანურ ღვთის სახლში, რომელიც უდიდესია სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში. ორი მიზანი აქვს ამ გამოსვლას: ერთი, უშუალოდ ინდონეზიის მიმართ მოწოდება, არ შეაჩერონ დემოკრატიული და ეკონომიკური ზრდა. ამასთან ობამა ცდილობს მაჰმადიანურ სამყაროსთან უფრო მეტად დაახლოვდეს, რაც მან ქაიროში 2009 წლის ივნისში გამოსვლისას დაიწყო მუსლიმებთან დიალოგის მოწოდების სახით. პრესკონფერენციაზე მან თავისი შეშფოთება გამოხატა ისრაელის და პალესტინელების სამშვიდობო მოლაპარაკების მიმდინარეობის გარშემო.
შეშფოთებული ვარ იმის გამო, რომ არ ჩანს მხარეების მცდელობა იღონონ მეტი, რათა შეიქმნას ბოლოს და ბოლოს ჩარჩო იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილიქნეს სუვერენული პალესტინის გვერდით ისრაელის მშვიდობიანი არსებობა.
ინდონეზიაში ობამას სტუმრობისას მობილიზებული იყო უშიშროების ძალები, რადგან ეს ქვეყანა ბოლო წლებში არაერთი სისხლიანი თავდასხმის სამიზნე იყო. კუნძულ ბალიზე ტურისტულ არეალში 2002 წელს მოწყობილ აფეთქებას 200 ადამიანი შეეწირა. ობამას ვიზიტი ემთხვევა პერიოდს, როცა ინდონეზია ცდილობს დაძლიოს ვულკანის ამოფრქვევის და ცუნამით მიყენებული ზარალი. სტიქიის შედეგად იქ ასეულობით ადამიანი დაიხოცა, ათასობით უსახლკაროდ დარჩა. ინდონეზიამდე, როგორც ითქვა ობამა, ინდოეთში იყო. იქ მან მილიარდი დოლარის მოცულობის სავაჭრო ხელშეკრულება დადო ინდოეთის მთავრობასთან. ამასთან, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მიემხრო იდეას გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრის ადგილი დაიკავოს ინდოეთმა. ჯაკარტის შემდეგ ბარაკ ობამა სამხრეთ კორეას და იაპონიას ეწვევა.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. ეს რაც შეეხებოდა მოქმედ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვიზიტს ინდონეზიაში. მისი წინამორბედი, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში უმცროსი კი მას მედიის ყურადღების ცენტრში დაბრუნდა. წიგნის მაღაზიებში დღეს გამოვიდა მისი მემუარები, 500 გვერდიანი წიგნის სათაურით საკვანძო გადაწყვეტილებები. მემუარებში ჯორჯ ბუში იცავს ბევრისათვის სადავო გადაწყვეტილების პრეზიდენტად მისი 8-წლიანი საქმიანობისას, თუმცა შეცდომებსაც აღიარებს. თუ რა ვიცით ჯორჯ ბუშის მემუარების შესახებ, ამას უფრო დეტალურად მარიამ ჭიაურელისაგან შეიტყობთ.
ჯორჯ ბუში საჯაროდ თითქმის არ ჩანდა მას შემდეგ, რაც 2003 წლის იანვარში გამოეთხოვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტს. ის, როგორც ამბობენ, მშვიდად ცხოვრობდა თავის რანჩოზე ტეხასის შტატში. ახლა კი უცებ დაბრუნდა საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მემუარების საკვანძო გადაწყვეტილებების პრეზენტაციით. წიგნში ასახულია ბუშის პრეზიდენტობის 14 მთავარ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული გარემოებები. 14 შორის კი მთავარია ერაყში სამხედრო ინტერვენციის დაწყება, მაგრამ ჯერ საქართველო. 500 გვერდიანი წიგნის საკითხის საშუალება ჯერ არ მოგცემია, მაგრამ ცნობილია, რომ საქართველო არაერთხელაა ნახსენები ბუშის მემუარებში. ერთი მაგალითია რუსეთის მაშინდელ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან საუბარი პეკინის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიაზე, ანუ 2008 წლის 8 აგვისტოს, გამოდის ცხინვალის რეგიონში დაწყებული სამხედრო მოქმედებების ფონზე. ბუში, როგორც წერს, პეკინში საუბარი შეეხო საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსაც. ის ცხელ სისხლიანი არისო, უთქვამს ბუშს. პუტინს უპასუხია: ცხელ სისხლიანი მეც ვარო. რასაც ბუშს მიუგია: არა ვლადიმირ, შენ ცივ სისხლიანი ხარო. დღეს ამ მაგალითს უნდა დავჯერდეთ, რახან ეს სიუჟეტი ჯორჯ ბუშის მემუარების ზოგადი მიმოხილვაა. ერაყის თემას დაუბრუნდებით. ინტერვიუში, რომელიც ორშაბათ საღამოს გადაიცა ამერიკულ ტელეკომპანია NBC-ს მიერ, ბუში ამბობს, რომ დღემდე გული მოსდის, როცა ახსენდება, რომ ერაყში ვერ იპოვეს მასობრივი განადგურების იარაღი, ანუ ის, რისი არსებობითაც ამართლებდნენ 2003 წელს ერაყში ინტერვენციას. NBC ბუშს შეეკითხა, უფიქრია თუ არა ომის გამო ბოდიშის მოხდაზე. არაო, უპასუხებს ჯორჯ ბუში.
ბოდიშის მოხდა პრინციპში იქნებოდა იმის თქმა, რომ ეს არასწორი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ მე არ ამგონია, რომ გადაწყვეტილება არასწორი იყო.
გადაწყვეტილებას ბუში იმით ამართლებს, რომ ერაყი დიქტატორ სადამ ჰუსეინისგან, მისი რეჟიმისგან გათავისუფდა. ის ამართლებს ასევე ტერორიზმის შეჭმიტანილების დაკითხვის მეტად მკაცრ მეთოდებს, მათ შორის ეწოდებულ waterboardings, ანუ წყალში დახრჩობის სიმულაციას. ამ მეთოდების მეშვეობით, ამბობს ბუში, თავიდან იქნა აცილებული ტერორისტული იერიშები.
And so I said to our team, are the techniques legal? ჩვენს გუნდს უთხარი, ეს მეთოდები კანონიერია მეთქი? და სამართლის ექსპერტებმა მითხრეს, დიახ, არისო. მეც ვუპასუხე, მაშინ გამოიყენეთ მეთქი. ერთ სკეთვით, ამ მეთოდების გამოყენებამ არაერთი სიცოცხლე გადაარჩინა.
საშინაო პოლიტიკას რაც შეეხება, ბუში აღიარებს, რომ უზარმაზარი შეცდომა დაუშვა. წყალდიდობით დაზარალებულ ახალ ორლეანზე გადაფრენით, ნაცვლად იმისა, რომ პირადად მოენახულებინა რეგიონი. თვითკრიტიკა ჟღერს, როცა საქმე ეხება ეკონომიკური კრიზისის მოახლოებული საფრთხის შეფასებასაც. ვერა მოვიცანი, საფრთხის მთელი სიმწვავეო, ამბობს ბუში. მოელიან, რომ მისი მემოარები მრავალ მკითხველის ინტერესს გამოიწვევს. პირველი გამოცემის ტირაჟია 1,000,000 ეგზემპლარი.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. მან გაგოცნო რამდენიმე ნაწყვეტი ჯორჯ ბუშ უმცროსის მემოარების წიგნიდან, სათაურით საკვანძო გადაწყვეტილებები. შუაღამის თავისუფლება დასასრულს მიახლოვდა, გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. რვა ნოემბერს გადაცდა, რომ დასავლეთ ბალკანეთის ორი ქვეყნის, ალბანეთისა და ბოსნიის მოქალაქეები შენგენის ხელშეკრულების წევრ ქვეყნებში უვიზოდ იმოგზაურებენ. დეკემბრისთვიდან მოხდება ეს, ალბანეთი და ბოსნია შეუერთებიან იმავე რეგიონის სახელმწიფოებს, სერბიას, ჩერნოგორიას და მაკედონიას, რომლებსაც უვიზო რეჟიმი ევროპის კავშირმა შარშან დაუწესა. პროგრამა ახალი ევროპა ამ თემას ეხება და მას ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
ევროკავშირის გადაწყვეტილება უვიზო მოგზაურობის საშუალება მისცეს ალბანეთის და ბოსნიის მოქალაქეებს აღქმული იქნა როგორც სიმბოლური აქტი ორივე მხარისთვის, ბრიუსელისა და რეგიონის ქვეყნებისთვისაც. ამ გადაწყვეტილების შესახებ ბრიუსელში გამოაცხადა ევროკავშირის შინაგან საქმეთა კომისარმა სესილია მალსტრომმა.
მართლმსაჯულების და შინაგან საქმეთა საბჭოს გადაწყვეტილების დღე მართლაც ისტორიულია ბოსნიის და ალბანეთის ხალხებისთვის.
როგორც ითქვა, სერბია, მაკედონია და ჩერნოგორია ევროკავშირში უვიზო მოგზაურობის უფლების მქონე ქვეყანათა სიაში შარშან დეკემბერში შეიტანეს. ამდენად ახლა ამ არეალის მხოლოდ ერთი კუთხე, კოსოვოღა, დარჩენილი ამ პრივილეგიის გარეშე. ევროკავშირის გადაწყვეტილება ძალაში შედის დეკემბრის შუარიცხვებით. თავიდან ევროკავშირში ამბობდნენ, რომ ვიზები ამ ქვეყნებისთვის უნდა გაეუქმებინათ ქრისტეშობამდე. მაგრამ ბოლოს ვიღაცას გაახსენდა, რომ ამ ქვეყნებისთვის ქრისტეშობა იმდენად რელევანტური არ არის მიზეზით, რომ იქაური მოსახლეობის უმეტესობა ტრადიციულად მაჰმადიანები არიან. 8 ნოემბრის გადაწყვეტილებით ყველა მოქალაქე ალბანეთიდან და ბოსნიიდან უფლებამოსილია ჩავიდეს შენგენის ქვეყნებში, რომლებშიც არ შედიან ევროკავშირის წევრები ბრიტანეთი, ირლანდია, კვიპროსი, ბულგარეთი და რუმინეთი და შედიან ევროკავშირის არაწევრები ნორვეგია, ისლანდია და შვეიცარია. ამასთან ყველა მოქალაქე, ვისაც ასე ხანმოკლედ სურს შენგენის ქვეყნებში ჩასვლა, ვალდებულია იქონიოს ეგრეთ წოდებული ბიომეტრიული პასპორტი. უვიზო რეჟიმს მოჰყვება ემიგრაციის ტალღის ზრდა. შიშობს ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყანა, როგორიცაა საფრანგეთი და ნიდერლანდი. მართალია, ალბანეთის და ბოსნიის საკითხი ერთხმად მიიღეს. საფრანგეთსა და ნიდერლანდთან ერთად იყო შვეციაც, რომელმაც სტატისტიკა მოიყვანა, რომ ამ ქვეყანაში ვიზების გაუქმების შემდეგ სერბიიდან თავშესაფრის მძებნელთა რიცხვი 10-ჯერ გაიზარდა. ევროკავშირში არაერთი ქვეყანაა, რომელიც თვლის, რომ ვიზების გაუქმების შემდეგ საჭიროა მეთვალყურეობა და თუ კი გაჩნდა პრობლემები, უვიზო რეჟიმი გაუქმდება. ანუ კვლავ სავალდებულო იქნება ვიზები. ამ პოზიციას შეიცავს ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების განცხადება, რომელიც 8 ნოემბერსვე იქნა მიღებული. ევროკავშირის ამჟამინდელი თავმჯდომარის ბელგიის მიგრაციის და თავშესაფრის საქმეთა სახელმწიფო მინისტრმა მელქიორ ვათელეტმა შეშფოთება გაიზიარა.
უდიდესი პრობლემა ის იქნება, თუ კი უსაფუძვლოდ თავშესაფრის მაძიებლები ევროპაში შეეცდებიან მის მოპოვებას ეკონომიკური მიზეზით. ეს არის ის, რაც თავიდან უნდა ავიცილოთ.
ბელგიელი პოლიტიკოსის თქმით, სერბიის და სხვათა გამოცდილებით ალბანეთმა და ბოსნიამ უკვე დაიწყეს მოქალაქეების გათვითცნობიერება, რომ უვიზო რეჟიმი არ აძლევს მათ თავშესაფრის ან სამუშაოს მიღების უფლებას. კოსოვოს რაც შეეხება, გიმეორებთ, მხოლოდ ამ არეალის მოქალაქეებს არ სთავაზობს ევროკავშირი ჯერჯერობით უვიზო რეჟიმს. ევროკომისიის წარმომადგენელმა მიშელ სერსონმა თქვა, რომ კოსოვოსთვის ვიზების გაუქმების საკითხს მხოლოდ მაშინ განეხილავენ, როცა პრიშტინა, ანუ კოსოვოს მთავრობა, აღიარებს ევროპის კავშირის ყველა წევრი ქვეყნების მოთხოვნას რეადმისიის, ანუ იმის შესახებ, რომ მთავრობა თავისი მოქალაქეების უკან დაბრუნებას კისრულობს. მაგრამ კოსოვო აღიარა ევროკავშირის მხოლოდ ნაწილმა, ხუთმა ქვეყანამ. ამდენად, ამ ერთეულს ევროკავშირთან არ შეუძლია ზოგადი შეთანხმება იქონიოს. თუმცა, ევროკავშირში არსებობს ფართო კონსენსუსი იმის შესახებ, რომ კოსოვოს 2 მილიონი მოქალაქე არ შეიძლება ასე დატოვებული იქნეს ევროპის კავშირის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზების გარეთ.
ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებულმა ყოველკვირეულმა ახალმა ევროპამ დაასრულა შუაღამის თავისუფლების პირდაპირი ეთერი. გაცემას პლაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი G. გვისმინეთ და გვიკითხეთ და ასევე უყურეთ ჩვენს ვიდეო რგოლებს. რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს მუშაობას და ხვალდილით ჩვეულებრივად დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში თბილისის დროით 9 საათზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.